Розмови про актуальне. Віра людини – це те, що неможливо у неї відібрати, і доказом цього є життя великих постатей церкви, таких як кардинал Йосиф Сліпий. Це один з висновків доповіді пані Ніни Поліщук, методиста кафедри церковної історії Українського католицького університету на тему «Релігійне життя ГУЛАГу» на прикладі Йосифа Сліпого. Доповідь була представлена під час літньої школи, що відбувалася у Римі з 9 по 15 липня цього року з ініціативи Інституту історії церкви УКУ та Товариства Свята Софія. Пропонуємо вам послухати інтерв'ю з доповідачкою, яка розповіла нам багато нових і цікавих деталей про перебування Йосифа Сліпого на засланні.
Перше питання, яке в мене виникає, чи було взагалі можливим релігійне життя в Гулазі?
Так, звичайно, це та річ, яка не можна відняти людини. Як Віктор Франкл писав, що в таборах і в концтаборах виживали ті люди, які мали внутрішню свободу, відчували сенс свого життя, так само і релігійне життя. Віра людини – це те, що не віднімеш ніяким чином. І якщо вона справді втверджена в такому духовному житті, то навпаки, деякі богослови і історики теж згадували, ну, зрештою, і пан Мирослав Мариноч про це теж казав, що табори створювали такі умови, де людина або утверджувалася в вірі, або якби вона її втрачала взагалі. Були різні випадки, чому і як це відбувалося, то треба кожну окрему людину розглядати. Ну і сам, зрештою, патріарх Йосиф Сліпий казав, що для нього це був 18 років ув'язнення, це був втрачений час. Але це був втрачений час, ну, якби з людської думки, парадигми. А з духовної точки зору, це був такий своєрідний духовний промисел Божий для того, щоб утверджувати людину з одного боку, а з іншого боку він був як посланець цієї громади. Ну, і зрештою, не тільки він, будь-яка там, чи монах, чи монахиня, чи просто добрий мирянин.
Чи люди в Гулазі знали, хто такий патріарх Йосиф Сліпий?
Звичайні ув'язнені не знали. Але є такі цікаві спогади, де вони кажуть, що відчувалося сама велич постаті. Тобто є навіть спогади, коли одні ув'язнені описують будь-якого іншого священика, що завжди було видно, якщо по таборі, по бараці переходить людина, така чиста, з таким твердим поглядом, доглянута, ну, в силу умов тих, які можливі взагалі в таборі будуть доглянути, але яка йде з відчуттям власної гідності, не зверхності, але з цією своєю поставою вона вказує на те, що вона знаходиться якби на рівень вище, ніж звичайно, якби таборове життя. І знали, що він є митрополит, його так називали, мітрополіт, тільки або ув'язнені православні, чи зазвичай греко-католики, православні тільки вищих інстанцій здогадувались, бо вже переповідали в'язнені один одному. І, звичайно, наглядачі теж знали, хто він є такий. Цікаво є те, що найвищий титул, який він отримав від своїх співв'язнів, це був такий вислів, і він згадується в своїх споминах одного ув'язненого малолітки, так їх називали, який сказав, коли він проходився по табору, Йосиф Сліпий, то малолітка йому так ніби вдогон сказав, що «О, я віжу, ти, батюшка, центровой», що на таборовій мові можна перекласти як, ну, високий достойник чи людина, що викликає повагу. Теж є такі випадки, коли попри ті всі переслідування і топування, знущання, постійні пограбування, то тим не менше, в всіх тих умовинах завжди знаходились люди, які йому допомагали якимось чином. І вони не завжди знали, що він є митрополит. Інколи просто він згадує в тих споминах, пише, що просто людина підходила і казала: «Ви мене не знаєте, але я вас знаю». І, звичайно, деякі ті, що підходили, вони знали, що він є митрополит, чи принаймні чули від когось, що він є священник високого духовного сану, чи просто навіть священник. Але якось постійно от намагалися йому допомогти. Чи інші люди вказували тим людям, які були на, якби, на таких посадах вищих в таборах, казали: якщо можеш, чимось допоможи. От є такий випадок згаданий, що один дантист з Миколаєва лікував зуби, то він сказав Йосипу, що, мовляв, а ви знаєте, чого я вам визвався допомогти? Йосип каже: ну, то може у вас щось лишилося з українського почуття, бо він з Полуденної України, з Миколаєва. А він каже: ну, і це також, але окрім того, один професор з Ермітажу, директор, здається, він був. Коли вийшли по табору, до мене вас провадили, то професор сказав: ти чим можеш, ти допоможи цій людині, бо він є високого сану.
Скажіть, будь ласка, під час вивчення цієї теми, що вас особисто найбільше вразило?
Вразило, власне, те, що... Але це вражає в кожній особі, не тільки в патріархові. Що люди, попри переслідування і дуже жорсткі умови, мені особисто це складно зрозуміти, як це бути в таборі, як це перебувати на етапі, як це 3 тижні стояти там в Москві десь на холоді в вагоні і чекати, поки буде наступна пересилка. Бо ми читаємо і ми здогадуємося суто емоційно, як би це могло бути. Але я собі уявляю, що це було щось набагато складніше. Отже, до 53 років митрополит користувався повагою людей, як митрополит, як людина вшанована в суспільстві, знана в суспільстві. Після 53 років йому запропонували таку альтернативу – карцер замість митрополичих палат, постійне етапування чи там перебування в шпиталях, де не було навіть ліків часом, замість якихось там заграничних феєрій, як вони казали, замість звернення «Ваша ексцеленція», там, «Ей ти» чи там «Батюшка центровой», ну, тобто, то суто з людського точки зору страждала психіка людини. І як ці всі люди, не тільки патріарх, багато греко-католицьких, православних священників, тих самих протестантів, єговістів, яких теж переслідували, як вони лишалися витривалими в своїй вірі? Якщо брати суто це дослідження, що стосувалося патріарха, то як він здійснював своє служіння як глави церкви, як архіпастера? Попри ті всі умови, йому якимось чином вдавалося служити літургії. І навіть отець Дзецько Іван казав, що патріарх йому приповідав, що він таки кожен день служив. І це ми читаємо в споминах, що він служив з пам'яті, сидячи на ліжку, вночі, в оточенні шпіонів і доносчиків. Якимось чином йому це вдавалося. Він сповідав людей. Ну, зрозуміло, що коли він бачив, що ця людина є доносчиком, то він якось уникав, або він згадував, що він часто посилав до єпископа Миколая Чернецького, бо за ним ніби не так слідкували. Особисто мене дуже вразило, що коли він сказав, що після чергового якогось свята, отже, його відправили в карцер на 8 діб. І, ну, в споминах це так написано досить просто, що, ну, щоб не втрачати час, я собі вирішив зробити реколекції на 8 днів. В карцері, перебуваючи в карцері, зробити реколекції. Не знаю, я не можу прокоментувати це, бо... Потім те, що він служив літургії, будучи в будинку інвалідів в Маклакові. Тобто він казав, що це було гірше, ніж в таборах, що це було суцільний Содом і Гомора, що там доносчик не знав, з якого боку чекати викликів. Просто люди тут могли ходити до нього на службу Божу, а тут могли доносити на нього, могли там декілька кілометрів йти пішки за ним, щоб дивитися, чи він когось не хрестить, чи не дає якісь таїнства. Потім знову ж таки прибігати на службу і бити поклони.
Наближення до кожної великої постаті – це для нас приклад, для наслідування, це нас спонукає змінювати щось в нашому житті, можливо, дає нам якусь ідею нового проекту. Як на вас це вплинуло?
Для мене це є щойно занурення в релігійне життя в системі ГУЛАГ. Мені стала цікава ця тема як таке міждисциплінарне дослідження між історією і богослов'ям. Ми дуже часто сприймаємо історію сухо, дати, постаті, ну, зрозуміло, там якась аналітика, події, але цікаво є побачити, як в цих історичних подіях діє Господь, яким чином здійснюється Божий задум в цих суто з людського погляду жахливих подіях, переслідування церкви, переслідування окремої людини. Мені цікава ця тема була з точки зору богослов'я кенозису. Отже, відомо є про господній кенозис, умалення, після якого, після хресної смерті, відбувається воскресіння. Господь Ісус Христос, Він показує дорогу для кожного з нас. І, відповідно, цікаво є розглянути на прикладі переслідування релігійних громад чи просто осіб в системі ГУЛАГ як такий, скажімо, проект людського кенозису, після якого відбувається духовне воскресіння. Цікаво є розглянути богослов'я тих самих протестантських пасторів Дітріха Бонгофера, про якого ми згадували. Адже він помер, ну, як згадують очевидці, що він помирав з ім'ям Христа на устах. І так, я впевнена, що так робили багато людей. Це не тільки пастори чи священники. Богослов'я мучеників, богослов'я блаженств. Це все якби зав'язано є в один спектр, що творить історію також. Ідентичність віруючої людини, вона великою мірою впливає на її дії, на її взагалі сприйняття дійсності, реальності, в якій вона перебуває. Тому це не можна відкидати. Зрештою, оцей метод, блаженніший вже покійний Любомир Гузар, він згадував про так званий третій метод історичного дослідження. Отже, перший є описовий, другий – аналітичний, ну і третій метод – так званий метод Божого задуму, Божої премудрості в дії, в історії Бога.
Дякуємо пані Ніні за те, що поділилася результатами свого дослідження, і бажаємо їй натхнення у подальшому вивченні життя великих постатей, що збудували минуле і своїм прикладом будують теперішнє і майбутнє церкви.